малітоўныя намеры папы на месяц сакавік. Згодна з агульным намерам, мы молімся ў гэтым месяцы, каб ва ўсіх краінах свету больш дацэньвана і прызнавана ролю жанчын. Свячэйшая чэц крануў гэтае пытанне, сустракаючыся 9 лютага 2008 году з удзельнікамі кангрэсу на тэму 20-годзя апостальскага ліста Яна Павла II аб годнасці і пакліканню жанчыны. Мульєрис дигнітэм. Папа Бенедикт XVI припомнив, що християнство признає і обвіщає рівну годність відказної жінчин і мужчин. Звернув увагу, що існують місця і культури, де жінчина підвергається дискримінації або недооцінюється тільки діля того, що є з жінчиною. Некоторі боронять нерівність полов, сягаючи навіть релігійні аргументи. Є місця, дзе прымяняецца насілі адносна жанчыны, прыніжаючы яе і выкарыстоўваючы ў рэкламе, кансумпцыйнай і забаўнай індустрыі. У абліччы так сур'ёзных і надалей існуючых з'явішчаў, тым больш, неадкладнаю стаецца, падкрэсліў папа, патрэба заангажавання хрысціян в прапагандзе культуры, якая запэўнівае законнае і фактычнае прызнанне, што належыць годнасці жанчыны. Свячэйшы айчэц указаў, апрача таго, што дзяржава цераз адпаведную сацыяльную палітыку мае падтрымліваць тое ўсё, што ўзмацоўвае стабільнасць шлюбнага саюзу, годнасць і адказнасць сужонкаў, іхняе правы і абавязкі, каб выхоўваць сваіх дзяцей. Падкрэсліў, што трэба зрабіць магчымым жанчыне супрацоўніцтва ў будаванні грамадства, таксама ўласціва выкарыстоўваючы геніі жанчыны. У сваю чаргу, даручаным на месяц сакавік місійным намеры папы, мы маем маліцца, каб біскупы, святары, пасвячаныя асобы ды свецкія вернікі ў Кітайскай народнай рэспубліцы у духу ліста, які накіраваў да іх папа Бенедыкт XVI, намагаліся быць знакам і прыладаю адзінства, єднасці і міру. У лісце, накіраваным 27 мая 2007 году да тамашніх католікаў, свячэйшы айчэц прыпамінае акупленае цярпеннем сведчанне вернасці кітайскай каталіцкай супольнасці ў сапраўдны цяжкіх умовах. Падкрэслівае, што развязкаю існуючых праблем не можа быць пастаянны канфлікт з законнымі цывільнымі ўладамі. Адначасна, аднак, не можна адобрываць уступчывасці адносна іх, калі беззаконна ўмешваюцца ў справы, якія тычацца веры і дысцыпліны касцёла. Звяртаю ўвагу, што касцёл узывае вернікаў, каб былі добрымі грамадзянамі, поўнымі пашаны супрацоўнікамі, якія дзейнічаюць у карысць супольнага дабра ў сваёй краіне. Аднак сама зразумела, што чакае ад дзяржавы, каб яна гарантавала грамадзянам поўную магчымасць практыкавання веры з пашанаю сапраўднай рэлігійнай свабоды. Папа падкрэслівае далей, што праект незалежнага касцёла ў рэлігійным аб'ёме ад апостальскай сталіцы ёсць нязгодным з каталіцкаю дактрынаю. Выказвае надзею, што кітайскія католікі зробяць усё, што ў іх сіле, каб зберагчы єднасць і супольнасць у касцёле, нават за цану вялікіх ахвяраванняў. Прыпамінае, што іхнім біскупам робяць перашкоды ў свабодных кантактах з апостальскую сталіцаю ды з іншымі каталіцкімі супольнасцямі ў розных краінах свету. У апошнім часе касцёл у Кітаю цешыцца большаю рэлігійнаю свабодаю, чым у мінулым перыядзе. Аднак надалей існуюць сур'ёзныя абмежаванні, якія кранаюць істоту веры і перашкаджаюць душпастырскай дзейнасці. Дзеля гэтага папа Бенедыкт XVI жадае, каб у адкрытым дыялогу паміж апостальскаю сталіцаю і кітайскімі біскупамі з аднаго боку і ўрадам в Пекіне з другога пераадолена цяжкасці і асягнута пагадненне, карыснае для каталіцкай супольнасці і грамадства.